إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الخشوع في الصلاة هو روحها والمقصود منها وقد وصف الله به رسله والصالحين من عباده فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويزعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ووصف أهل العلم بخشيته والخشوع عند سماع كلامه فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وأصل الخشوع لين القلب وسكونه وخضوعه فإذا خشع القلب تبعه خشوع الجوارح والأعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه ومتى تكلف الإنسان الخشوع في جوارحه وأطرافه مع عدم خشوع قلبه كان ذلك خشوع نفاق وقد ظهر عمر رضي الله عنه أو نظر إلى شاب قد نكت رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع ليس في النقاب وإنما الخشوع لا يزيد على ما في القلب والخشوع الحاصل في القلب إنما يحصل من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته فمن كان بالله أعرف كان له أخشى ومن أعظم الأسباب لحصول الخشوع تدبر كلام الله سبحانه وتعالى يقول تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقد وصف الله المؤمنين من علماء أهل الكتاب بالخشوع عند سماع هذا القرآن فقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقد ذم الله من لا يخشع في أو لا يخشع عند سماع كلامه فقال سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بل قد توعد الله أصحاب القلوب القاسية بقوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشى، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع قلوبهم وأبدانهم، ومن أعظم ذلك الصلاة، وقد مدح الله الخاشعين فيها بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال مجاهد: كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هذا الرحمن عز وجل ويشد نظر هذا الرحمن أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه في أمر الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. عباد الله، وللخشوع في الصلاة أسباب، من أعظمها استحضار العبد عظمة ربه الذي هو واقف بين يديه، وأنه قريب منه يراه ويسمعه ويطلع على ما في قلبه وضميره، فيستحيي من ربه عز وجل. ومن أسباب الخشوع في الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى بأن يضع اليمنى على اليسرى ويجعلهما فوق صدره، ومعنى ذلك الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. وقد سئل الإمام أحمد عن المراد بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. ومن أسباب الخشوع في الصلاة قطع الحركة والعبث وملازمة السكون. ولهذا لما رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وبعض الناس إذا قام في الصلاة يتململ ويحرك يديه ورجليه ويعبث بلحيته وبأنفه حتى إنه يؤذي من بجواره، وهذا مما يدل على عدم الخشوع في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة إحضار القلب فيها وعدم الانشغال بهموم الدنيا وأعمالها، وأن يقبل بقلبه على الله ولا يشتغل بغير صلاته. وقد جاء النهي عن الالتفات في الصلاة. قال العلماء: الالتفات في الصلاة نوعان، أحدهما الالتفات القلب عن الله عز وجل بأن يصرف إلى الدنيا وأشغالها ولا يتفرغ لربه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضل الوضوء وثوابه قال: فإن هو قائم وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه انصرف من خطيئته كيوم ولذته أمه. والنوع الثاني الالتفات بالنظر يمينا وشمالا، والمشروع قصر النظر على موضع سجوده لأن ذلك من لوازم الخشوع، وقد ويقطع عنه الانشغال بالمناظر التي حوله. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومن الأمور التي تذهب بخشوع الناس في صلاتهم الجوالات، فقد يدخل المسلم إلى المسجد ولا يغلق هاتفه، وربما جعل فيه منبها فيه غنى أو موسيقى، والغنى والموسيقى حرام. وبعضهم يجعل منبهه قرآنا أو آذانا، وهذا فيه إهانة بالقرآن والآذان. فالمسلم يجعل منبهه منبها عاديا لا فيه غنى ولا موسيقى ولا فيه قرآن، ثم إذا دخل المسجد أغلقه، وإذا نسي أن يغلقه وهو في الصلاة فلا بأس عليه أن يتحرك لإغلاقه. وهذا شيء يجهله كثير من المصلين. عباد الله، إن الصلاة في كل ما يفعل فيها خضوع لله عز وجل، كالقيام والركوع والسجود وما يقال في هذه الأحوال من الأذكار. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال واركعوا مع الراكعين، لأن الركوع خضوع لله وظل بين يديه بظاهر الجسد. وقد أبى المستكبرون والمتكبرون أن يركعوا، فتوعدهم الله بقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فويل يومئذ للمكذبين. ومن ذلك السجود، وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه وأعلاها عليه، أوضع ما يكون بين يدي ربه فيضعه في التراب متعثرا، ويتبع ذلك الانكسار، انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك يقربه الله إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واسجد واقترب. وقد استكبر إبليس عن السجود فباء باللعنة والصغار، وأبى المشركون والمنافقون عن السجود واستكبروا عنه، فتوعدهم الله بأن يحرمهم من السجود يوم القيامة عند لقائه لما أبوا أن يسجدوا له في الدنيا، كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال الإمام ابن كثير هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق له ألفاظ، وهو حديث طويل مشهور. ومن تمام خشوع العبد في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود ووصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك يا رب. ولهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون، إن التأمل في أسرار الصلاة وفوائدها مما يسهل على العبد أداءها ويجعله متلذذا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقد قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولكن حينما يغفل العبد عن فوائد الصلاة وأسرارها تصبح ثقيلة عليه، وإذا دخل فيها كأنه في سجن حتى يخرج منها، ولهذا تكثر حركاته وهواجسه ويسابق الإمام. ومن كان كذلك فإنه يخرج من صلاته بلا فائدة ولا يجد رغبة في الدخول فيها، وإنما يصلي من باب العادة أو المجاملة. فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم، فإنها عمود الإسلام، وتنهى عن الفحشاء والآثام، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا، وآخر ما يفقد من الدين، فليس بعد فقد الصلاة دين. الحمد لله. لصلى الله سبحانه وتعالى demande de faire la salat. Il ne nous demande pas uniquement de faire des gestes et des mouvements avec notre corps ou de répéter des mots et des formules. Il nous demande aussi d'avoir une présence de cœur, d'avoir une concentration sérieuse, elle khushu', d'avoir de l'humilité dans notre cœur, et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement avec notre corps, mais également avec la concentration du cœur et l'humilité dans notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants parmi les messagers et les prophètes en disant qu'ils sont parmi les gens qui sont khashi'un, c'est-à-dire ceux qui ont al-khushu' dans leur prière. Tandis que beaucoup de musulmans aujourd'hui se plaignent de manquer de concentration dans leur prière, et ils demandent comment on peut faire, ou comment on fait pour pouvoir se concentrer dans notre prière et pour avoir une meilleure concentration et plus de khushu'. Et parmi les meilleurs moyens pour atteindre le khushu' et pour avoir de la concentration dans notre prière, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. De connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Par les explications qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données à son sujet dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Savoir que lorsqu'on prie, on se place devant Allah subhanahu wa ta'ala, le roi suprême, le maître de l'univers, le tout-puissant, celui qui décide de tout et qui détient tout et qui a le pouvoir sur tout. Si l'un de nous se tenait devant un des rois dans ce monde, il serait humble, hein, et il serait petit devant lui. Tandis que lorsqu'on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Malikul Mulk, le maître de tout ce qui existe, eh bien, le serviteur doit se rappeler qu'il n'est rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit donc se rabaisser et s'humilier devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a le recours et qu'il y a le sujoud dans la prière. Et le fait de réaliser la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de réaliser notre petitesse devant Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous aide à garder l'esprit dans notre salat. et celui également qui veut se concentrer dans sa prière, eh bien, il doit cesser de penser aux affaires de la dunya lorsqu'il prie. Lorsqu'il est devant Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pense pas à sa femme, à ses enfants, à sa famille, à son travail, à l'argent ou aux autres choses de la dunya, mais il se concentre uniquement sur la salat et il pense uniquement au jugement dernier et aux choses qui arrivent dans le paradis et l'enfer, et il pense à tout ce qui a rapport avec ce qui le rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne pense pas à d'autres choses. Et parmi les choses qui aident à avoir plus de concentration dans la prière, c'est également le fait de ne pas faire des mouvements inutiles dans la prière, de bouger les jambes ou les bras, ou de tourner les yeux à gauche et à droite, regarder partout, comme certains musulmans font parfois lorsqu'ils prient, ils regardent les gens à gauche et à droite, et ils tournent leur regard, alors qu'ils devraient plutôt regarder à l'endroit où ils se prosternent. Hein. Et également, parmi les choses qui détruisent la concentration dans la prière, c'est qu'est-ce qu'on entend souvent maintenant lorsque des musulmans rentrent dans la mosquée avec leur cellulaire. On entend des sonneries avec de la musique dedans, et parfois avec le Coran, et parfois avec le Adhan, et ça c'est haram. C'est-à-dire la musique, premièrement, c'est haram dans l'islam. Et non seulement ça, mais de mettre le Coran dans le cellulaire ou le Adhan, c'est comme si on manque de respect envers le Coran. Et imaginez, si l'un d'entre vous êtes à la toilette et que vous avez votre cellulaire dans votre poche et que quelqu'un vous appelle et que le Coran commence à jouer alors que vous êtes dans la toilette. Ça, c'est un manque de respect pour le Coran. Et donc, le mieux, c'est de mettre une sonnerie ordinaire, sans musique et sans Coran, juste une sonnerie ordinaire. Et lorsque vous rentrez dans la mosquée, vous éteignez votre cellulaire. Et si vous avez commencé la prière et que vous avez oublié de l'éteindre, bien c'est permis de prendre ton cellulaire dans ta main et de le fermer et de le remettre dans ta poche. Si tu fais ça, ça ne dérange pas, ça ne nuit pas à ta prière. Au contraire, même c'est obligatoire de faire ça, si tu sais que ta sonnerie va sonner ou bien que quelqu'un va te téléphoner puis que ça va déranger tous les gens qui sont dans la mosquée. Donc tu vas non seulement nuire à ta propre prière et à ta propre concentration, mais à la concentration de tous les autres musulmans. Et donc ça c'est quelque chose de haram, il n'y a pas de doute. Donc, il faut bien comprendre l'importance des signes de se concentrer dans la prière. Et également parmi les choses qui nous aident à nous concentrer dans notre prière, c'est de réfléchir sur les significations des versets du Coran qu'on entend, que l'imam récite, par exemple, dans les prières qu'on récite à haute voix. Lorsque l'imam récite des versets, eh bien, on essaie de méditer sur ces significations et d'essayer de les comprendre pour avoir plus de concentration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. C'est-à-dire, la prière qu'on fait, elle nous écarte et elle nous interdit de faire des péchés et des choses mauvaises. Hein? Et donc, ça c'est l'effet que la prière a sur le croyant lorsqu'il est vraiment sincère, lorsqu'il est vraiment concentré, et lorsqu'il prie non seulement avec son corps, mais également avec son cœur, ça produit comme effet que ça l'éloigne du mal et des péchés. Et il sort de sa prière meilleur qu'il était auparavant. Donc, si on constate que lorsqu'on sort de notre prière, et on retourne comme on était auparavant, on fait les mêmes péchés, on a la même attitude, les mêmes mauvaises manières, la même ignorance, on se demande, est-ce que notre prière a eu un effet sur notre cœur, ou bien si c'est juste des gestes qu'on est en train de répéter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple ou l'état d'une nation jusqu'à ce que ce peuple change ce qu'il est en lui-même, hein, jusqu'à ce que les gens qui composent ce peuple changent ce qu'il y a dans leur cœur. Hein. Et lorsqu'ils changent ce qu'il y a dans leur cœur, et bien automatiquement, leur attitude vont changer également, et donc c'est là qu'on va voir une amélioration dans tous les aspects de leur religion et de leur dunya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الخشية والخشوع في صلاتنا يا رب العالمين وارزقنا الفقه في الدين والفهم للقرآن والسنة يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم أو اعتدلوا صو الصفوف صدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حاد بين المناكب والأقدام تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يهني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر